Blaðsíða 18. Hippar. Í stað þess að grípa til mótmæla hversu margir að snúa baki við hefðbundnu samfélagi. Æskan vildi umfram allt njóta lífsins í friði. Sífellt fleiri lifðu og hrærðust í unglingamenningu sem var æ fjarlægari menningarheimi hinna fullornu. Á seinni hluta 7. áratugarins tók unga fólkið að lifa æskulífi lengur en áður hafði þekkst. Unglingamenningin breyttist í æskulíðismenningu sem náði til ungs fólks frá unglingsárum fram á þrítugsaldur. Margt ungt fólk gat ekki hugsa sér að strita langan vinnudag við óspennandi störf til að geta keypt allskins óþarfa. Það tók upp frjálslegan lífstíl ungra, lista og menntamanna sem löngum höfðu farið eigin leiðir í lífinu. Þeir sem tilenguðu sér nýja lífshætti kölluðust hippar. Þeir lögðu áherslu á frjálsræði, næjusemi og innri frið. Sumir þeirra sögðu að hefðbundið fjölskyldulíf væri úrelt og kusu heldur að búa margir saman í kommunum. Frjálsar ástir blómströðu, fíknefni þóttu efla skapandi hugsun og margir lögðust í austræna dulhyggju. Hár og skegg var látið vaxa og föt átt að vera ódýr og þægileg. Eldra fólki þótti hipparnir æði skrautlegir, jafnvel villimannslegir, enda var tískan einslit, íhaldsum og snistileg. Kjörorð hippana voru friður og ást. Þeir skreyttu sig gjarnan með blómum til að undirstrika friðarást sína. Áhersla var lögð á náin mannleg tengsl sem fyrst náðu engum til kommunufélagana en ekki leið á löngu þar til hipparnir tóku málstað kúaðra víða um heim. Upphaflega skiptu þeir sér ekki af stúdentamótmælunum. En þegar baróta menntaæskunnar náði hámarki 1968, létu hipparnir einnig til sín taka. Þannig varð unglingamenningin fyrir alvöru að æskulíðs uppreist sem stór hópur ungs fólks tók þátt í. Efst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir Hippar í ljúfum leik. Hippar lögðu áherslu á að veita tilfinningum sínum útrás og voru allskins hljóðfæri gjarnan höfð um hönd. Sumir notu einnig vímugjafa og ofskynjunarlíf eins og LSD til að íta undir tilfinningaflæðið.